Prea iubiților, fiți binecuvântați cu toții de Domnul care a făcut cerurile și pământul. Amin. Amin. Ne bucurăm de momentele de părtășie deosebite pe care le-am avut până aici. Ne bucurăm pentru că Dumnezeu ne-a ascultat rugăciunile noastre pe care le-am făcut după voia Lui. Ne bucurăm pentru că Domnul se coboară în mijlocul laudelor, dar ne bucurăm pentru că în această seară avem harul deosebit să ascultăm și cuvântul lui Dumnezeu, care are menirea să ne apropie mai mult de Dumnezeul nostru mare și sfânt. Amin. De aceea voi citi un pasaj din Evanghelia după Marcu, capitolul 13, practic partea finală a acestui capitol, de la versetul 28 până la versetul 37, și vă invit să vă ridicați în picioare cu toții, să dăm respectul care se cuvine cuvântului sfânt și cu toată atenția să-l ascultăm împreună. Așadar, Evanghelia după Marcu, capitolul 13, de la versetul 28 la versetul 37. Luați învățătură de la smochin prin pilda lui. Când mlădița lui se face fragedă și înfrunzește, știți că vara este aproape. Tot așa, când veți vedea aceste lucruri împlinindu-se, să știți că Fiul omului este aproape, este chiar la ușă. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până nu se vor împlini toate aceste lucruri. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Că despre ziua aceea sau ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Luați seama, vegheați și rugați-vă, căci nu știți când va veni vremea aceea. Se va întâmpla ca și cu un om plecat în altă țară, care își lasă casa, berobilor săi putere, arată fiecăruia care este datoria lui și poruncește portarului să vegheze. Vegheați, dar, pentru că nu știți când va veni stăpânul casei, sau seara, sau la miezul nopții, sau la cântarea cocoșilor, sau dimineața. Temeți-vă ca nu cumva venind fără veste să vă găsească dormind. Ce vă zic vouă, zic tuturor. Vegheați și, Doamne, ajută-ne pe toți la aceasta. Amin. Vă mulțumesc, vă invit să vă reașezați. După aproximativ un an de zile, mă bucur să revin în Biserica Betania și să vă găsesc într-un număr frumos în casa Domnului, chiar dacă am înțeles că foarte multe familii au plecat în România. Cu toate acestea, sunteți suficienți de mulți în locul acesta, deși mai văd și frați din alte biserici, de la Muntele Sionului, de la Betesda, biserici pe care le-am vizitat zilele acestea, spun și pe ei, și pe voi, dar și pe mine, Domnul să ne binecuvinteze. Mergeam un amin mai tare. Vă aduc salutări sfinte din România, în mod special din zona Sucevei, de unde eu vin. Bisericile pe care le slujesc prin harul și prin voia Domnului, prin mine vă transmit salutări sfinte și anume har, pace și binecuvântare peste voi și casele voastre, până când va veni Domnul Iisus ca să ne ia acasă. Amin. Amin. Am citit pasajul acesta și vreau ca să intru repede în subiect, pentru că ceasul ne zorește. Vedeți, noi totdeauna suntem grăbiți. Parcă suntem așa într-o alergare continuă, într-un zbucim de fiecare zi. Toate le facem în grabă. Și aș dori, măcar în seara asta, sau nu în seara asta, pentru că neapărat predic eu, dar atunci când suntem în casa Domnului, să nu ne grăbim, Pentru că clipele acestea, momentele acestea sunt momente prețioase și foarte importante pentru sufletele noastre. Amin? Amin. Dacă este să ne grăbim, să ne grăbim când venim la adunare. Amin? Dacă plecăm, să nu ne grăbim mai deloc, dacă se poate. Și atunci am citit pasajul acesta, pentru că vremea asta pe care o trăim, e vremea finală, este vremea de pe urmă, e vremea escatologică. De fapt, acest pasaj se încheie cu acest imperativ rostit de Domnul Iisus Hristos, ce vă zic vouă, zic tuturor, și anume, vegheați. Asta înseamnă că viața credinciosului trebuie ca să fie o viață de veghere. Avem foarte multe motive pentru care noi suntem chemați să veghem. Va trebui ca să veghem, să nu cădem în ispită, pentru că în fiecare zi noi luptăm cu acest adversar teribil care este diavolul. Și dacă nu s-a sfiit ca să-L ispitească pe Domnul Iisus Hristos, cu atât mai puțin pe noi, pentru fiecare persoană, pentru fiecare categorie de vârstă, diavolul are ispite și aș dori ca în lupta asta să ne dea Dumnezeu biruință, pentru că Iacov spune în capitolul 1, versetul 12, ferice de cel care va birui ispita, căci după ce va fi găsit bun, va primi cununa vieții. Va trebui ca să veghem unul asupra altuia. Sunteți de acord? Da, să veghem și unii asupra altora. Atunci când vezi pe cineva care ritul cu adunarea, ar trebui ca să ne intereseze, ar trebui ca să avem o legătură strânsă, și să înțelegem că ceva nu este în regulă cu acea persoană și ar trebui ca să ne facem partea noastră care se revine și trebuie ca să o facem. Va trebui ca să veghem, spunea Apostolul Pavel în Evrei capitolul 12, ca între voi, ca între noi să nu fie nimeni lumesc sau curvar. Nu o spuneți voi, o spun eu, pentru că spune Biblia, eu un cuvânt mai dur, dar este menționat în cuvântul lui Dumnezeu și suntem chemați să veghem și în privința asta. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și apoi, cred că cel mai important motiv al vegherii, să veghem pentru că nu știm momentul și clipa când va veni Domnul Iisus Hristos ca să ne răpească la cer. Amin? Așa spune textul nostru. Că despre ziua aceea sau ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Luați seama, vegheați și rugați-vă, căci nu știți când va veni vremea aceea. În decursul istoriei au fost unii oameni care și-au permis să facă afirmații vis-a-vis de ziua revenirii Domnului Iisus Hristos. Unii au dat nu numai ani, dar și date, anumite date, însă au rămas cu atât, pentru că Biblia ne spune foarte clar despre ziua aceea, știe numai Dumnezeu. Ziua aceea Domnul poate ca să o facă să vină mai târziu, pentru că vrea ca oamenii să se pocăiască, să se întoarcă la El, dar la fel de bine, în orice clipă, Domnul poate ca să spună gata, să îl trimită pe Fiul Său ca să vină și să ne ridice la cer. Însă, în textul acesta, ne vom focaliza pe versetul 35, ni se prezintă aici etapele revenirii Domnului Iisus, pentru că despre asta vreau să vorbesc, etapele revenirii Domnului Iisus Hristos. Vegheați, dar pentru că nu știți când va veni stăpânul casei, și se prezintă aici patru etape. Sau seara, sau la miezul nopții, sau la cântarea cocoșilor, sau dimineața. Adică în una dintre cele patru, 100% va veni Domnul Iisus Hristos. Și atunci, în lumina Cuvântului Sfânt, aș vrea să le luăm pe fiecare pe rând și să vedem prin ce se caracterizează fiecare etapă, pentru ca momentul, clipa aceea când va veni pe nor de slavă Domnul Iisus, să ne găsească pregătiți, să ne găsească gata și să nu pierdem zborul cel mai important, zborul către cer, să se îndure Dumnezeu de noi. Prima etapă, începem cu prima, vegheați pentru că Fiul omului poate ca să vină seara. Oare prin ce se caracterizează seara? Vreau să vă întreb, cum ne simțim noi de regulă seara? Cum ne simțim? Spuneți mai tare. Hai, obosiților! Sunteți un pic obosiți. Asta se simte. Indiferent care este domeniul de activitate, e normal, la urma urmei, seara să ne simțim obosiți. Eu am crezut foarte multă vreme că obosiți sunt cei care muncesc pe șantier, la betoane și la ziduri. M-am gândit că cei care lucrează poate la un birou sunt mai privigileați, o duc mai bine. E foarte important în viață să știi ce ceri de la Dumnezeu, ce-ți dorești, că Dumnezeu uneori ne ascultă și s-ar putea să nu fim bucuroși. A trebuit ca să lucrez într-o asemenea împrejurare și să mă convinc că munca de birou nu este nici pe departe așa de ușoară. După băgat date în calculator la câteva sute de persoane, la o firmă unde lucram, mi-am dat seama că nu-i simplu și după o zi de stat cu ochii în monitorul acela seara, eram mai obosit ca după o zi de sapă. Pentru că indiferent unde îți desfășori activitatea, domeniul de activitate, seara vine oboseala. Și uitați-vă ce spune Apostolul Pavel la un moment dat, în epistola către Galateni, în capitolul 6, citez versetul 9. Spune în aceste cuvinte, să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera cu o condiție. Dacă nu vom cădea de oboseală. Să fie oboseala asta periculoasă? Da. Vă amintiți de Esau, întâiul născut a lui Isaac și Rebeca? Cuvântul lui Dumnezeu vorbește în cartea Genesa, în capitolul 25. Esau și cu Iacov erau frați, s-au născut în această familie și pentru că s-a născut primul întâi, cel care se năștea primul într-o familie beneficia de dreptul de întâi născut. Spune Scriptura, Esau era un tânăr, a crescut, mare, căruia îi plăcea foarte mult câmpul și vânătoarea. Asta era ocupația lui de fiecare zi. De cealaltă parte, Iacov, fratele lui, stătea liniștit la corturi. Într-o bună zi, Esau a mers la activitatea lui, la vânătoare, dar a fost o zi grea, a fost o zi nefastă. Pentru că de dimineață și până seara a alergat pe câmp după vânat și n-a prins nimic. Se întorcea seara de la câmp, seara, și vreau să întreb, cum îl descrie Biblia că era Esau când se întorcea din ziua aceea de la vânat? Cine știe? Frații au dreptate de aici, din stânga mea, nici obosit, nici foarte obosit, termenul biblic este acesta, rupt de oboseală. Când s-a apropiat de casă, singura veste așa pentru el bună, de la bucătărie venea miros de mâncare. Cred că Esau deja și-o imagina pe mama lui, care mestica de zor acolo și pregătea și-o fi spus în gând ce bine că măcar ziua asta se termină mai bine. Mănânc, mă culc și vreau ca să uit de ea. Dar când a ajuns la bucătărie, nu era mama, ci era fratele lui Iacov, care mesteca de zor, acolo, într-o oală mare, făcea mâncarea, făcea o ciorbă. Și el îi spune aceste cuvinte: Iacov, frate, știi ce te rog? Sunt flămând, am avut o zi grea, te rog ca să-mi dai și mie din mâncare pe care tu o pregătești. Iacov a zis, îți voi da, dar vreau ca să-mi dai și tu ceva ce mă interesează, dă-mi mie dreptul tău de întâi născut. Știți care a fost reacția lui Esau? A zis, la ce-mi folosește mie dreptul acesta de întâi născut dacă eu mor de foame? Murea de foame o de o zi? Nici vorbă. Adică au fost situații când oamenii n-au mâncat câte o săptămână și n-au murit de foame. Dar uitați-vă cu câtă lejeritate acest tânăr pentru nimic. Pentru că Iacov nu pregătea cine știe ce mâncăruri rafinate. Spune Biblia, el pregătea o ciorbă de linte. Eu sincer să fiu, nu-mi plac lintele. Prima dată am luat contactul cu ele în armată. Eram în armată la Cluj și acolo scria meniul zilei, mic dejun, prânz și cină. Și seara la cină scria cu litere mari, linte. Așa cu rimă frumos suna, pentru că nu mai mâncasem în viața mea și am făcut instrucții cu atâta dorință de mare să vină seara să mănânc linte. Când m-am dus seara la bucătărie și mi-au pus vreo două palete în farfuria de tablă, n-am putut să le mănânc. Sigur că de-a lungul timpului am mai primit oferte, dar le-am respins pe toate pentru că mie nu îmi plac lintele. De-aia spune Biblia acolo prin Apostolul Pavel, vegheați ca nimeni dintre voi să nu fie lume sau curvar ca Esau, care pentru nimic, pentru o ciorbă de linte, și-a vândut dreptul de întâi născut. A venit momentul când i-a părut rău, dar Esau n-a mai putut să facă absolut nimic. Știți de ce s-a întâmplat asta? Și pentru că Esau era rupt de oboseală. Frații mei, mai mare decât dreptul pe care l-a avut Esau, e dreptul pe care Dumnezeu ne l-a dat nouă. Mie și ție care ești în locul acesta, Domnul ne-a dat dreptul ca să ne numim copii ai Lui. Și suntem, și pentru asta spunem din toată inima, lăudat să fie numele Domnului. Noi suntem copiii lui Dumnezeu. Știți că tot ce este în lumea asta, toate lucrurile lumii, nu-s mai mult decât o ciorbă de linte? Atât. Aș vrea din toată inima să ne ajute Dumnezeu să păstrăm dreptul acesta de copii ai Domnului până la capăt, până la sfârșit. Amin? Pentru că alergarea asta, oboseala asta care aparent este și peste noi, poate ca să ne influențeze ca și pe Esau. Și de ce să nu recunoaștem, e o vreme în care sunt unii, din păcate, care își vând dreptul acesta de copii ai lui Dumnezeu, e o vreme a căderilor, e o vreme extrem de grea. Dacă sunteți obosiți în seara aceasta, mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să ne întărească pe fiecare dintre noi. Amin? Și să putem prin valea asta a plângerii, așa cum spuneau fiii lui Core în Psalmul 84, să mergem din putere în putere, din har în har, din plinătate în plinătate, până când în ziua aceea vom ajunge acasă la Domnul, așa să ne ajute El pe fiecare dintre noi. A doua etapă menționată în textul acesta este miezul nopții. Dacă Fiul lui Dumnezeu nu vine seara, El poate ca să vină la miezul nopții. Este și o cântare pe care noi o cântăm, o cântare veche, dar frumoasă, profundă, cu mesaj care spune: la miezul nopții va veni Iisus cu pas domol și vai de cel ce-l va găsi pierdut cu suflet gol. O, lumea aceasta de nevoi cum a orbit acum, crezând că ziua de apoi a întârziat pe drum. Dar ea nu întârzie, cum cred unii, că Dumnezeu are vremea lui și are ceasul lui. Oare prin ce se caracterizează miezul nopții? Vreau să vă întreb, ce fac oamenii de regulă la miezul nopții? Ce fac oamenii normali? Normali. Dorm. Dorm. Cineva spunea că cel mai bun somn e de la ora 10, de la orele 22 până la orele 4-5 dimineața. M-am dus într-o misiune cu Ovidiu Liteanu, care e și prietenul meu, și în fiecare seară, pe la 9:30, îl văd că tot pleca în cameră. Noi îl invitam să mai cânte cu noi și l-am întrebat, zic, dar de ce te furișezi așa și te duci în fiecare seară pe la 9:30 și ne lași aici singur? Zice, măi, cel mai bun somn e de la 10 la 5 dimineața, atunci se fac globulele roșii și vreau ca să am o viață sănătoasă. Eu n-am prins somnul ăsta, cred că, de 15 ani de zile. Adică cel puțin în Irlanda, vă dați seama, am fost o săptămână la frații rom la Cork. Știți la cât mă culcam pe ei? Pe la 2 dimineața. Să vedeți cum stăteau cu Biblia în mână pe la 1 noaptea și spunea, frate Ionică, mai avem din Apocalipsa câteva întrebări, câte necunoscute. Așa, și întrebări după întrebări, de parcă eu eram, nu știu ce profet, Ioan, de pe insula Patmos, ca să le răspund la toate. Cum să dormi mai repede de ora 9? De ora 2, pardon. Mi se pare mie că biserica în vremea asta pe care o traversăm noi este într-o perioadă în care doarme. Nu vi se pare că somnul ăsta, acum somnul fizic e normal, dar somnul ăsta al nepăsării, somnul acesta al indiferenței, ne-a cuprins pe mulți dintre noi? Peste tot pe unde mă duc, se doarme în masă, se doarme liniștit, ca pe vremea lui Eli. Eli dormea greu. Tare greu dormea. Cam așa se doarme astăzi în Biserica Domnului. Bine, unii dorm și la propriu, în adunare. În Romani, Epistola către Romani, în capitolul 13, de la versetul 11, este un pasaj aici ce are intitulația Veghere și Curăție. Și aceasta cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm, este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn. Nu e vorba de somnul fizic, de somnul acesta spiritual. Căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în certuri și în pismă. Este ceasul ca în sfârșit să ne trezim din somn. Parcă trăim Matei 25, pilda celor 10 fecioare, despre care citim toate 10, și cele înțelepte și cele nechipzuite, au ațipit și nu numai atât, au și adormit. Dar știți că atunci când noi dormim, dacă nu ne trezim, la vreme Dumnezeu are câteva metode prin care ne trezește? Eu am găsit în Biblie cel puțin patru metode sau modalități prin care Dumnezeu ne trezește dacă nu facem noi. Și prima metodă, 1 Împărați, capitolul 19, versetul 5, Dumnezeu ne atinge. După o zi de biruință extraordinară pe care a avut-o Ilie, s-a prezentat înaintea evreilor, s-a urcat pe muntele Carmel, la rugăciunea lui pe care a făcut-o Dumnezeu, trimite foc din cer, mistuie jertfa, arderea de tot și absorbe toată apa aceea din șan ce a fost turnată, a reușit ca să trezească poporul Israel în vremea aceea care șchiopăta spiritual de ambele picioare, era o loi spiritual, I-a omorât pe toți prorocii lui Baal și Astartei, în număr de vreo 850, spune Scriptura. Însă împărăteasa păgână Izabela, nevasta lui Ahab, face o juruință să mă pedepsească zeii cu toată asprimea, dacă nu voi face cu viața lui Ilie ce a făcut el cu viața acestor proroci. Și Ilie, prin de frică, în inima lui, simte că viața este pusă în primejdie și fuge să-și scape viața, că nu mai era viața lui în mâna Domnului, era în mâna lui însăși. Și se duce în pustiu și undeva sub o plantă, unde e nupăr, se pune acolo jos și se culcă. Obosise și el. Și Domnul trimite un înger ca să-l trezească. Știți cum procedează? Spune acolo Biblia, 1 Împărați 19:5, îngerul Domnului îl atinge. Și spune, scoală-te, Ilie, îl atinge. Când Dumnezeu folosește metoda asta, vreau să vă spun că e foarte bine. Când vine cineva dimineața, nu vine soția sau vine tata sau mama și te atinge și spune, dragă, scoală-te, frumos. Dumnezeu pune mâna pe tine. Atunci când somnul acesta al indiferenței, al nepăsării, când somnul acesta al păcatului vine peste noi, prima dată Dumnezeu ne atinge. Am un prieten care cursează, face curse Suceava, Belgia, Bruxelles. Duce materiale, aduce, din asta trăiește. Și lucra în Belgia cu un mare om de afacere, un mare patron, necredincios, care îi dădea foarte mult de lucru. De pe urma lui câștiga o sumă consistentă lunară. Dar într-o zi omul acesta, când îi prezintă lista, pe lista acolo a trecut să-i aducă și niște sticle de băutură. El n-a mers pe loc să-i spună, uite, cu asta nu-s de acord, că eu sunt pocăit, sunt copilul Domnului și eu nu car băutură. A venit acasă, a fost o luptă în inima lui, pentru că se afla și cu casa în construcție și a zis, eu nu pot ca să risc să pierd pe omul acesta de client, pentru că de pe urma lui câștig foarte mult, la urma urmei e treaba lui ce face, eu doar eu iau și eu duc, eu sunt curier. Avea însă o reținere așa, o mustrare interioară și s-a gândit totuși de unde să cumpăr aceste sticle cu băutură, pentru că în Suceava mă cunosc, sunt foarte mulți pocăiți. E periculos, e riscant, ori crede ăștia că beau eu. Asta mai trebuie acum. Mă duc la Oradea, când ies la Oradea, la vamă, mă duc într-un magazin mare acolo, oricum nu mă vede nimeni, mă duc frumos, îmi fac treaba și afacerea merge. A ales foarte bine magazinul, a intrat acolo, sigur, prima dată s-a uitat să vadă dacă vede vreo față cunoscută, n-a văzut niciuna, s-a dus cu căruțul la raft, a încărcat vodka, băutura de acolo, a pus-o frumos, mergea către casa de marcat, a simțit cum inima așa-i bate cu putere și spunea de-ar trece mai repede momentul ăsta să le încarc acolo să-mi iau de grijă. Și cum stătea la casă așa și aștepta momentul să se elibereze, numai odată o mână l-atinge, îl bate așa pe umăr și spune, pacea Domnului, frate Sorin. Când se întoarce, cine credeți că era? Păstorul care l-a botezat pe el cu 10 ani în urmă? Când l-a văzut, primul lui răspuns a fost aceasta, frate păstor, să știi că nu beau, nu m-am lăsat de pocăință. Eu nu te-am întrebat asta. E treaba ta ce faci cu băutura. Eu te-am văzut în magazin și n-am putut ca să trec pe lângă tine, pentru că tot nu te-am văzut de mult. I-a explicat apoi cum stau lucrurile, cu ce se ocupă, ce face, de ce duce, cum a procedat și a spus omul acesta lui Dumnezeu, bagă de seamă, dacă Domnul a făcut să ne întâlnim după atâți ani, în contextul acesta, în situația asta, Dumnezeu a văzut că nu ești bine și prin mine, prin mâna mea, de fapt El te-a atins să te trezești. Mesajul Domnului pentru tine a fost acesta: trezește-te, Sorine! Așa e că Dumnezeu ne-a atins și pe noi și a spus: Vasile, Maria, Ioana, Andrei, trezește-te. Dar unii nu se trezesc la atingere. Și pentru că nu te trezești la atingere, urmează a doua metodă. Domnul strigă. Nu te mai atinge a doua oară. Prima oară te atinge. Dacă nu te trezești la atingere, Domnul folosește strigarea, strigătul. Strigătul de la miezul nopții, sau poate să fie ziua, sau oricând. I-a luat Mântuitorul, Domnul Iisus, pe cei trei ucenici, Petru, Ioan și Iacov, care erau ucenicii cei mai apropiați. Nu întâmplător i-a ales, pentru că oamenii aceștia au avut harul deosebit ca să fie alături de Domnul Iisus pe Tabor. Când el s-a schimbat la față, au putut ca să-l vadă pe Moise, pe Ilie și să audă glasul Tatălui Ceresc care a mărturisit în ziua aceea: acesta este Fiul meu cel prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea și de el să ascultați. Și Domnul îi ia pe acești trei ucenici, oarecum se bazează pe sprijinul lor, pe ajutorul lor și spune așa: sufletul meu este cuprins de o întristare ca de moarte, am nevoie de susținerea, de ajutorul vostru în rugăciune. Rugați-vă împreună cu mine, vegheați împreună cu mine. După aproximativ un ceas, pentru că Domnul s-a dus la o mică depărtare de ei, se întoarce. Ce făceau cei trei, Petru, Ioan și Iacov? Ce făceau? Dormeau, nu ațipiți. A trebuit să-i trezească Domnul. Știți cum i-a trezit? Strigând. A spus: sculați-vă! Un ceas n-ați putut ca să vegheați împreună cu mine, sculați-vă! Domnul nu i-a mai atins să spună: Petru, Ioan, Iacov, hai, sculați-vă! A fost și un moment de furie al Domnului. N-ați putut un ceas să vegheați împreună cu mine? E un moment capital, e un moment esențial, important. Mă duc a doua oară, măcar de data asta vegheați, măcar de data asta rugați-vă. I-a găsit Domnul la fel și a doua oară și a treia oară. Le-a zis a treia oară: de acum dormiți. De ce? Pentru că orice lucru are vremea lui. Așadar și rugăciunea și vegherea. Orice lucru sub soare și are vremea lui. A trecut vremea când trebuia să vegheați. N-ați luat testul acesta. Dar Domnul vine și strigă. Nu te mai atinge a doua oară. Vine și strigă. Și Dumnezeu strigă printr-o predică. Așa e că sunt momente când simți că Dumnezeu strigă pentru tine personal. Amintea fratele Călin să nu spunem acest cuvânt care se vorbește aici e pentru cutare. Cuvântul pe care de fiecare dată când ne strângem în locul acesta și Dumnezeu ne-l vestește, e valabil pentru mine și pentru tine. Amin? Amin. Strigă Domnul printr-o descoperire profetică. Sunt unii care se trezesc, care iau decizii, hotărâri de pocăință, sunt gata să-și schimbe viața, sunt gata ca să-și schimbe direcția, dar sunt alții care nu se trezesc nici la strigare. Aveam niște colegi, niște prieteni din copilărie, prin anii 80, îmi povesteau că la 5 erau în picioare. Zic, măi, dar cum de reușiți performanța asta în fiecare dimineață? Cum vă treziți voi? Păi zice că dintre tata la 5 strigă la noi, deșteptarea, odată strigă. Dacă nu ne trezim, are și o cană cu apă în mână. Și zice, care nu se ridică la prima strigare, e victimă sigură. Bun, asta era metoda pe care o folosea acel tată, eu nu o încurajez. Dar dacă nu ne trezim la strigare, Domnul folosește a treia metodă, pe care o găsim în Faptele Apostolilor, capitolul 12, Domnul ne lovește. Irod îi tăiase capul lui Iacov și l-a prins și pe Petru, pentru că a văzut că are priză la norod și dorea a doua zi ca să-l decapiteze și pe Petru. A pus 4 gărzi a câte 4 oameni, 16 soldați, care îl păzeau pe Petru. Petru era legat și de mâini, și de picioare, și între ei. Dumnezeu trimite, ca să-l salveze pe Petru din temniță, un înger din cer. Ce făcea Petru când a venit îngerul Domnului? Ce făcea? Nu vă aud. Păi mai tare, oameni buni. Dormea. Chiar m-am întrebat cum de putea să doarmă. Când știi că a doua zi e ziua, ultima zi, ultimele clipe, cum poți, cum îți permiți să dormi? Ăsta dormea, nu așa, dormea bine. 100% nu că era nepăsător, Petru se baza pe ceva. Știa că biserica se roagă și Dumnezeul pe care îl slujește el îi va da biruință. Dar când vine îngerul Domnului, nici nu-l atinge pe Petru și nici nu strigă. Că se trezeau și gărzele. Dar ce face? Îl lovește pe Petru în coapsă. Îi dă așa o lovitură bună. Credeți că e confortant să te trezească cineva lovindu-te așa, să-ți dea una? Buf! Cam așa văd eu acolo. Da, și Domnul atunci când dormim, când ne cuprinde somnul ăsta, uneori ne lovește. Dar cum te lovește Domnul? Domnul te poate lovi printr-un accident. Domnul te poate lovi printr-o boală. Domnul are metodele lui, bine ar fi să n-ajungi până acolo. Un om de afaceri, tot din zona noastră, a fost vizitat de păstor și i-a spus, nu te văd la biserică, nu te văd implicat, familia ta are probleme. Și a zis, frate, n-am eu timp de biserică, n-am eu să ocupa, domnule, am 50 de camioane, de tiruri. Dacă ai vedea ce e la mine, trebuie să dau e-mail-uri, de unde să ia marfa, ce să fac, unul are o problemă. Eu n-am timp să mă opresc, n-am eu timp acum, nici măcar pentru citit Biblia, zice. La câteva săptămâni de zile, omul acesta a avut un accident groaznic, a fost la un pas de moarte. Picior rupt, mână ruptă, nu știu câte coaste, l-au dus la spital, i-au legat piciorul la tavan, totul gipsat. A luat telefonul și a sunat la păstor și a spus, frate păstor, adu-mi te rog Biblia, că mi-a dat Dumnezeu acum timp să citesc. Păi de ce să ajungi să citești Biblia sau să te rogi cu mâinile și picioarele rupte? Nu mai bine să o faci sănătos? Nu mai bine să ne facem timp pentru aceasta? Doresc din toată inima Dumnezeu să ne binecuvinteze. Să n-ajungem până acolo încât Dumnezeu să ne lovească. Că nu o să fie confortant pentru noi. Și apoi a patra metodă, dacă nu te trezești nici așa, se întâmplă ce s-a întâmplat cu Iona. Iona, care n-a ascultat de Domnul, a fugit de fața Domnului, în loc să meargă la Ninive, se duce la Tars. Domnul trimite o furtună pe mare, în timp ce toți se rugau pentru salvarea corăbii și implicita vieții lor, singurul care dormea la demisol era cine? Iona. El era tot somnul neascultării al nepăsării. El știa că furtuna aceea vine din cauza lui, pentru că oamenii aceia s-au speriat, s-au îngrozit. Ce fel de om e ăsta care în timpul furtunii își permite să doarmă? Omule, cine ești? Cum te cheamă? De unde vine? Ce-i cu tine? Care-i viața ta? Care-i rostul tău? Și uitați-vă ce descriere face Iona. Zice, sunt evreu și mă tem de Dumnezeu. Grozav se temea. Și mai ales fug de fața Domnului. Până la urmă, Iona a trebuit ca să fie aruncat unde? În mare și de acolo în pântecele chitului. Marea în Biblie simbolizează și lumea. Dacă nu te trezești la atingere, dacă nu te trezești la strigăt, dacă nu te trezești când Dumnezeu te lovește și îți vorbește, mai degrabă sau mai târziu ajungi din nou în marea lumea acesteia. N-aș vrea ca unul dintre voi care este aici în sală sau la balcon să ajungeți în mare. Eu vreau să vă spun, vremea asta e vremea în care suntem chemați să ne trezim din somn. Amin? Pentru că este gata să vină Domnul Iisus Hristos. Doamne, ajută-ne să ne trezim. E ceasul în sfârșit să ne trezim din somn. Doamne, ajută-ne! A treia etapă din textul acesta este cântarea cocoșilor. Oare ce mai înseamnă și cântarea cocoșilor? Pentru că a cântat în Biblie cel puțin odată cocoșul, așa-i? Pentru cine a cântat? Pentru Petru. Petru și-a permis ca să-l contrazică pe Domnul Iisus. I-a chemat Mântuitorul pe toți cei 12 la ultima părtășie și în seara aia de joi au fost descoperite acolo câteva lucruri ascunse, câteva taine date pe față. A zis Mântuitorul, unul dintre voi o să mă vândă, mă veți părăsi, mă veți lăsa singur, pentru că se va împlini cuvântul profețit, vor bate păstorul și oile se vor risipi, se vor împrăștia. Ucenicii resemnați n-au îndrăznit ca să-l contrazică pe Domnul decât Petru, care de fiecare dată mai avea el ceva de spus, de adăugat. Și spune, Doamne, știi ce? Nu mă băga pe mine la un loc cu ăștia. E treaba lor ce vor face ei, cam asta a fost vorba lui, sau direcția lui Petru, dar în ce mă privește pe mine, eu sunt gata pentru tine să merg până la moarte, să-mi dau viața. Și Mântuitorul îi spune extrem de tranșant, Petre, în noaptea asta, înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de 3 ori. Eu mă așteptam sincer ca Petru să se pocăiască, nici vorbă. În încăpățânarea lui s-a dus mai departe. De unde trag concluzia asta? Pentru că nu s-a liniștit. El a plecat și imediat a căutat o sabie, s-a înarmat, nu știu de unde a făcut rost, a pus-o sub haină, sub manta, pentru că din punctul lui de vedere a dorit foarte mult să-l surprindă pe Domnul Iisus, să-i arate loialitatea lui, cât de departe merge el pentru Domnul Iisus Hristos, din dragoste pentru el. Și când a venit Iuda cu ceata în frunta cetei și s-a desprins dintre ei și l-a sărutat pe Domnul, imediat Petru scoate sabia de sub haină, se apropie de slujitorul marelui preot Malhu și îi taie urechea. A început să curgă sânge pe acolo. Aștepta acum Petru să spună, să laude, măi Petru, m-am îndoit de tine. Dar ce curaj ai, domnule, uite, curge sânge peste tot. Însă Domnul Iisus e din nou tranșant și chiar aspru și spune, Petre, bagă-ți sabia în teacă. Pentru că cei ce scot sabia de sabie vor pieri. Cu alte cuvinte, tu tot nu vrei să te pocăiești? Îl vindecă pe Malhu, apoi Petru îl urmează pe Domnul Iisus mai departe, dar tot îl urmează și ajunge până în curtea marelui preot. Acolo se face un foc și la focul cu pricina, Petru se leapădă de Domnul Iisus Hristos de 3 ori. Și a treia oară a cântat cocoșul. În momentul acela, privirile celor doi, a Domnului Iisus și a lui Petru, s-au intersectat și a adus aminte de vorba pe care i-a spus-o Domnul și Petru iese afară și plânge cu amar. Pentru că a înțeles că Iisus Hristos, ca de fiecare dată, a avut dreptate. Pentru că el întotdeauna are dreptate. Știți că straja asta, cea de-a treia, e ceasul lepădării? Nu știu care este opinia dumneavoastră în direcția asta, dar în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, primele 4 versete, Apostolul Pavel spune așa, vorbind despre venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la olaltă cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă clătinați, să nu vă lăsați clătinați așa de repede mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legii, fiul pierzării, potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare, așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Am rămas șocat citind că de la 1 ianuarie 2016 în câteva țări se va implanta microchipul obligatoriu la noi născuți. Italia este o asemenea țară. Primul ministru Renzi a declarat public lucrul ăsta, Elveția și America. Adică nici nu mă mir că pornește din Italia, pentru că în Italia este Vaticanul. E pentru prima dată când în istorie un papa a fost schimbat din funcție fără să moară și înlocuit cu un altul. Și vreau să vă spun, trăim vremurile astea când se va declanșa toată furia diavolului, când anticristul își va face apariția pe scena lumii acestea. Eu în anii 90 după Revoluție, când am văzut cum evoluează lucrurile, m-am gândit că e aproape, dar nici chiar așa de aproape, adică în 2015, însă dacă ne uităm ce s-a întâmplat în ultimii 20 de ani, vedem că totul a fost într-un mod galopant. Suntem așa de aproape de momentul ăsta. Marțiara eram în Biserica Muntele Sionului și printr-o soră de la Cluj, un vas al Domnului, a venit o lucrare care spunea, printre altele, vă dau așa doar câteva gânduri, în spatele unor mari paravane ale lumii acesteia, se face un plan pentru copiii lui Dumnezeu și în curând va începe o vânătoare pentru a fi vânați copiii lui Dumnezeu. Asta e vremea pe care o trăim, preiubiților. Va trebui ca să ne pregătim, pentru că nu știu dacă cu credința, cu pocăința, cu viața pe care o avem acum, suntem pregătiți pentru momentul acela. M-am gândit numai să nu mai ai acces la mâncare, să nu ai acces la medicamente, la spital. Doresc din toată inima Dumnezeu să ne întărească în privința asta și indiferent dacă va trebui să plătim prețul, să nu ne lepădăm de Domnul Iisus Hristos. Amin? Pentru că sunt convins că în vremea aceea, în vreme grea de încercare, Dumnezeu are metode speciale, ne va da puteri supranaturale, va lăsa protecția Lui peste noi, pentru că este scris în Biblie, spunea Domnul în cartea Apocalipsa unei biserici, fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, și eu te voi păzi de ceasul încercării care are ca să vină să încerce pe toți locuitorii pământului. Și de va trebui ca să plătim prețul, să trecem ca și martiri, să o facem, pentru că spunea Domnul Iisus, cine va căuta să-și scape viața asta, o va pierde pe cealaltă. Și credeți-mă, nu se merită să pierdem veșnicia pentru viața asta. Ce a folosit împăratul Ezechia, care cu disperare și-a dorit să mai trăiască și Domnul îi mai dă încă bonus 15 ani de zile. Oricum și 15 ani și 50 de ani și 100 de ani tot se duc repede. Însă veșnicia este veșnicie. Doamne, ajută-ne să rămânem cu Tine până la sfârșit. Amin? Pentru că așa cântăm noi, Iisuse al meu, prieten scump, din zorii tinereții, cu Tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții. Și ultima etapă și ne apropiem de încheiere. Spune aici Domnul Iisus, vegheați pentru că stăpânul casei poate ca să vină dimineața. Dacă nu vine seara, dacă nu vine la miezul nopții sau la cântatul cocoșilor, el poate ca să vină dimineața. Oare prin ce se caracterizează etapa asta, dimineața? Vedeți că noi ne trezim dimineața, avem mintea limpede și de regulă facem alegeri, ne programăm unde mergem și ce facem. A trebuit o familie într-o dimineață să aleagă. Este vorba despre Lot și familia lui, care locuiau în Sodoma, o cetate pe care Dumnezeu urma să o pedepsească cu foc din pricina păcatului ce era în cetatea aceea. Însă Noe a primit milă și îndurare din partea Domnului, au venit doi îngeri și au zis ce urmează să se întâmple și a zis, va trebui ca să vă salvați familia, să ieșiți afară, pentru că dacă rămâneți aici, veți pieri, veți arde. Pe gineri și fetele lui căsătorite n-a putut să-i convingă, pentru că nu l-au crezut. Au rămas acolo și au murit, au ars de vii. Lot zăbovea, a trebuit îngerii să-l ia să-l scoată afară, în dimineața aceea afară, de acolo, din cetate, la poarta cetății, și a zis să nu vă opriți la câmpie și mai ales să nu vă uitați înapoi. A ieșit Lot, nevasta lui și două fete necăsătorite. Lot cu cele două fete au ales să privească înainte și să meargă, însă la un moment dat soția lui a ales ca să privească înapoi. Au fost în dimineața aceea două alegeri. Una bună și una rea. M-am gândit foarte mult la acel moment al transformării în stâlp de sare. Cred că n-a fost dintr-o dată. Cred că soția lui Lot a strigat la soțul ei, la fete, m-am uitat înapoi și nu mai pot înainta, se întâmplă ceva cu mine. Oare cu câtă durere a trebuit Lot, poate cu fața brăzdată de lacrimi, să meargă înainte, pentru că dacă s-ar fi uitat măcar o dată să-și mai vadă nevasta, ar fi avut aceeași soartă. Știți că în fiecare dimineață, în fiecare zi și noi trebuie să alegem între bine și rău? Între a face voia lui Dumnezeu și a face voia lumii? Domnul spunea evreilor în carte Deuteronomul, capitolul 30, iată, pun înaintea ta viața și moartea, binecuvântarea și blestemul, va trebui ca să alegi. E treaba ta ce alege, este responsabilitatea ta, însă eu, Dumnezeu, Cel ce te-am creat, te sfătuiesc, te îndemn, alege viața, alege binecuvântarea. Și cine are pe Fiul lui Dumnezeu, are viață. Domnul Iisus murea între doi tâlhari pe crucea de la Golgota. A trebuit ca să aleagă și cei doi tâlhari. La început au făcut aceeași alegere și anume să-l batjocorească pe Domnul Vieții. I-au strigat cu insistență, dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, așa cum pretinzi, atunci coboară-te jos de pe cruce, mântuiește-te pe tine, pe noi și vom crede în tine. Însă Domnul Iisus n-a răspuns la această provocare. Citim însă în Evanghelia după Luca, în timp ce unul continua ca să-l batjocorească pe Domnul Iisus, celălalt și-a schimbat alegerea, și-a schimbat opțiunea. L-a înfruntat și i-a zis, oprește-te, dacă noi suntem aici pe cruce și vom muri, merităm, pentru că noi am făcut ce este rău, noi suntem tâlhari, dar el n-are nicio vină, el este Fiul lui Dumnezeu. Și s-a rugat tâlharul și a zis, Doamne, Iisuse, Eu cred că tu ești împărat, eu cred că tu ești domn al domnilor, eu cred că tu ai o împărăție. Și când vei fi în împărăția ta, când vei fi dincolo, amintește-mă și pe mine, pomenește-mă și pe mine. Și Hristos îi spune, adevărat, adevărat îți spun, că tu astăzi vei fi cu mine în rai. Și a fost primul rod, primul mântuit al lui Iisus, pentru că în ultimele clipe ale vieții lui a făcut alegerea bună care trebuia. Tu ce vei alege? Seara asta nu mai aleg alții, seara aceasta va trebui ca să alegem noi. N-ai vrea să alegi ca să pleci din locul acesta cu Domnul Iisus Hristos? Doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Tot ce se întâmplă de jur împrejur are un mesaj clar. Maranata, Domnul nostru vine. Eu nu vă spun povești. Nu folosesc cuvinte mari în seara asta. Dar credeți-mă, simt prin toate lucrurile astea că venirea Domnului Iisus Hristos e mai aproape de noi ca niciodată. Nu știu când va fi să vă spun anul ăsta sau la anul, sau în 2017, cum se preconizează și vorbesc unii și alții, dar știu cum va fi pentru că spune Biblia. Se va auzi o trâmbiță cerească, un strigăt ca de arhanghel care va spune aceste cuvinte, iată mirele, ieșiți-i în întâmpinare. Vor fi unii care se vor ridica ca să-L întâmpine pe Domnul Iisus Hristos, care vor zbura către cer, și alții care vor rămâne jos, care vor pierde momentul acesta. Cântă Ovidiu, Liteanu, o cântare frumoasă, care spune la refren cam așa, nu pierde zborul către cer. Nu pierde șansa de a fi un mântuit al lui Iisus, să fii cu El în veșnicii. Pentru că dacă ai pierdut zborul acesta, ai pierdut totul. Vegheați, spunea Domnul Iisus, ce vă zic vouă, zic tuturor vegheați, pentru că Fiul omului poate să vină seara, la miezul nopții, la cântatul cocoșilor sau dimineața. Indiferent când va veni momentul, clipa aceea, pe mine și pe voi, să ne găsească, gata. Domnul nu va lua atunci pe cei care și-au propus să se pregătească, care mai au puțin ca să fie gata, nu. Domnul îi va răpi la cer pe cei care sunt gata, care au mijlocul încins și-au făcliile aprinse, care umblă în lumina lui Iisus Hristos. De aceea vă chem, veniți să umblăm în lumina Domnului ca să avem parte cu El o veșnicie. Așa să ne ajute pe toți Dumnezeu. Amin.